Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Baie welkom by Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons is vanoggend op die lig van 9 tot 11 hier op Radio Kansel en natuurlik Kaapse Kansel. Nou soos beloof, kuier Dominee Tom Smit weer by my in die ateljee en ons gaan verder gesels oor God in die gewone en hoe ons onsself kan leer hoe om hom daarin raak te sien. Daarna gaan Elodie Nodee van Ashkam in die Kalahari vir ons haar besonderse getuienis deel oor hoe hulle die stadslewe vir die lewe op die platteland verruil het. En dan gaan skrywer Christel Loods vertel oor haar jongste Christelike roman Vroue met Vlerke. Ons sluit die program af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Nou op aanbeveling van Tom lees ek vir ons nou uit Sefanja 3 vers 17, eindelijk 'n baie kort stukkie, maar 'n baie krachtige stukkie, en het sê, van die Here is by hulle. Die Here is soos 'n held wat hulle kom red en hulle wenners maak. As hy aan hulle dink, raak hy baie opgewonde en bly. Sy liefde vir hulle maak hom rustig en laat hom tevrede voel. Hy sal sommer soos wat hulle by 'n fees maak, hardop sing om te wys dat hulle hom bly maak. Tom, dankie vir hierdie aanbeveling. Welkom in die ateljee.
Baie dankie, Christine. Is lekker om weer saam te gesels en is 'n voorreg om ja, te kan deel.
Hoekom hierdie stukkie?
Ek gaan die story vertel. Jy het nou gevra, watter teks moet jy lees? Deel van om in die lewe van die gewone te leef saam met die Here gaan ook maar oor ons hartseer en ons pyn. En een van die hoofstukke gaan oor trane, jy weet, en wat met my gebeur het, is in my vroeg 30's het ek 'n hartaanval gehad, en hartomleiding. Ek is een van die ouens wat die jonger type pasiënt was, wat hierdie oorgekom het, en in my hersteltyd het ek sulke wit sokkies aangehad, om nou seker te maak, dat ek nie bloedklonte kry nie, en op daai stadium was my kinders nog klein en ek het vir Leem gaan aflaai by die kleuterskool daar in Johannesburg. En eie aan 'n Johannesburgse kleuterskool het die kleuterskool 'n sekuriteitshek en dan 'n televisietjie aan die binnekant. En my kind het altyd hierdie uitnodiging gemaak aan my, so 'n bietjie van 'n speelietjie dat ek moves moet maak by die kamera. So die kindertjies, jy weet, word afgelaai en dan is die sekuriteitskamera nou daar. En hy vra toe nou die oggend, ek moet moves maak soos 'n dolfyn. En ek maak my naaste moves met my wit sokkies aan. En 'n dame kom in die pad afgestap en sy het natuurlik nou geen konteks nie. En sy skaterlag. Sy lag so hard. En ek wil nog verduidelik, maar toe stap sy nou al verby. En hierdie gebeurtenis van om vir Leeme dansie in die elke dag lewe te doen, is toe iets wat so diep in my vas lê, want later daai oggend toe lees ek hierdie teks en ek voel net die Here sê, jy weet, ek jubel, ek is by jou, ek is met jou selfs in hierdie moeilike tyd. So ja, hoekom die teks vir my 'n belangrike teks is dat die Here ontmoet ons ook met ons wit sokkies na operasies
en waar ons amper gek van onsself maak, nie?
Absoluut, ja. So,
maar dit is so, en ons dink nie baie aan God in hierdie konteks nie.
Ja.
Ons en dit is, ek is persoonlik self baie lief vir Sefanja, so daai herinnering net weer, dankie daarvoor vandag. Ek wil nou net vir ons luisteraars noem, die wat nie geluister het na ons vorige gesprek nie, dat daar is 'n potgooi oor die van die eerste helfte van ons gesprek. Ons kon nie by alles uitkom nie. En ek het met Tom gesels so 'n tyd gelede oor Vind God in die Gewone, die boek wat hy geskryf het. Dit is gepubliseer deur Lux Werby, eintlik baie vars op die rak. En wat 'n boek vol vreugde. Ek moet regtig sê, Tom, dit is vir my 'n heerlike boek. Ek dink as ons maar net almal kan leer om God in hierdie gewone raak te sien. Want hy is by ons elke dag. En toe ek vandag weer kyk na die inleiding en jy teken het Tom Smit, Johannesburg 2023 en dan onderaan staan na gewone tyd en hakies koninkrykstyd. En weet jy, dit het my so getref, want dit som dit eintlik op. Kom ons praat 'n bietjie. Gewone tyd is gelyk aan koninkrykstyd.
Ja, so Die kerkjaar het hierdie prachtige seisoene, het begin elke jaar met Advent, net so voor Kersfees, en dan is ons, Kersfees is eintlik 'n lekker lang tyd, en dan is het Epifanie, jy weet die verheldering, dan vier ons Lijdenstyd en Paasfees, ons is natuurlijk nou in die aanloop tot Pinkster, jy weet, dit is 'n wonderlike tyd, ek meen in die tyd wat hierdie uitgesaai is, kom ek achter, jy weet, is het al Pinkster gewees,
ja.
Maar dan breek die grootste deel van die kerkjaar aan, en dit word in Engels Ordinary Time genoem, Koninkrykstyd in Afrikaans. En dit bemoedig my altyd so om te dink dat in die midde van al die groot feestdae, is die grootste deel van ons lewe maar eintlik maar net doodnormaal. En dis waar daai vandaan kom is.
Jy, iets wat ons laas nie vreeslik baie oor gesels het nie, was die hele konsep van dat ons een speurder word van die skepper, want jy, aan die einde van elke hoofstuk nooi ons daagje ons uit ons riglyne oor hoe ons het kan doen. Hoe het jy op hierdie idee van gekom van, word een speurder van die skepper?
Daar is een prediker, haar naam is Barbara Brown Taylor, sy is een fenomenale skryver en theoloog. Sy vertel die story dat hulle gesin het nie eindelijk kerk toe gegaan nie. Maar hulle het bevriend geraak met die methodiste predikant. En hy was een mens, een mens. En een dag het hy by hulle kom eet. En toe was hy nog een klein dogtertjie, en toe sê hy vir haar, sy moet na die erediens toe kom. Hy gaan een story vertel waarin sy is. En sy vertel hoe sy gegaan het as een klein kind, en hy vertel toe in sy preek hoe God oorals is en hoe mens God kan bespeer in die elke dag. En toe vertel hy die story, dat God is ook daar, wanneer 'n klein dogtertjie paddavissies dophou en kyk hoe hulle verander. En toe knipoog hy so vir haar. En sy skryf in 'n baie bekende boek van haar, wat gaan oor predikant wees en preek, skryf sy, 'n ongelooflike mooi aanhaling was, sy sê alles het vir daai dag verander, en dan gebruik sy die frase, I became a detective of divinity, 'n speurder van die skepper. En dis 'n frase wat ek dink ek lewe nou al seker 2 dekades met die frase rond, is dat my lewe as 'n kind van Jesus, maar dan ook my lewe as 'n predikant is om 'n speurder van die skepper te wees, is dat die Here is in die tydgrepe van ons gewone die hele tyd besig met aktiwiteit. So ja, dis waar die frase vandaan kom, en dan elke hoofstuk het so bietjie so klein, jy weet, verduideliking van hoe dit in my lewe lyk, 'n paar ondersoekende vrae wat jou dan ook as die leser 'n speurder van die skepper kan maak.
Ek wil net verwys na die hoofstukke wat ons reeds oor gepraat het, en dit was om God te vind in die gewone van slaap, van wakker word, van was en reinig, etes en etenstafels, en ek dink ons het eindig met soektogte. Ons nie veel verder is dit gekom nie.
Yeah.
En ons gaan nou 'n bietjie verder gesels oor die verskillende, die volgende hoofstukke, reis, werk, speel en lag, seer en trane, genesing en rus, lewe en sterwe. Maar ek is nou geïnteresseerd, jy sê jy dra die boek op aan oom Attie van Jaarsveld. Jy sê hy het God gesoek in sy alledaagse. Kan jy vir ons ietsie deel oor?
Ja, so oom Attie is 'n gemeentelid by Fontainebleau Gemeenskapskerk, wat vroeër in die jaar oorlede is, net soos die boek gepubliseer is. Oom Attie was in daai tydstip van ons sy lewe al 90 jaar oud gewees. En jy weet, die kontoure van 'n lewe goed gelewe lê in sy hande, en het gelê in sy gesig en sy karaktereienskappe, en as 'n predikant as ek op vakansie gegaan het, wat gewoonlik maar oor Desember was, na die Oos-Kaap toe, dan het ek altyd gesê, daar's 'n paar gemeentelede wat asseblief nie hierdie lewe vir die hiernamaals moet omruil in daai tyd.
Terwyl jy op vakansie is.
En oom Attie was toe nou een van daai ooms gewees, en soos wat ek die boek klaar geskryf het, en jy weet, Lux Verbi dit verwerk het, is oom Attie toe oorlede. En jy weet, ek het toe vir Tannie Ans gebel, sy vrou, en gesê, ek sal hierdie boek in hom wil opdra. Want jy weet, daar is mos sulke mense.
Wat het 'n impak op jou lewe?
Ja.
Jo, maar ek dink dis regtig iets waarna ons almal moet streef, want ons godsdiens of ons verhouding met die Here is nie net beperk tot 'n Sondag nie.
Ja.
Iemand het ook gesê Christene leef baie keer van die nek af boontoe. Wat ook nie heeltemal moet gebeur nie, nê, dat dit is alles omvattend. En dis wat jy so pragtig in hierdie boek van jou beskryf. Maar kom ons gesels, want jy deel soveel wonderlike wyshede. Ek dink ons moet dalk tog net bietjie optel met die soektogte. Ja. Ons het nou net gepraat voor ons begin het oor die internet en wat gebeur met 'n tienerkind as die internet af is.
Ja, trauma, en onmiddellik
ons lewe word maar gedryf deur soek engines, nê. Dit is 'n nuwe ding in ons lewe, maar kom ons praat bietjie oor die konsep van hoe kry ons God in ons soektogte? Waarna is ons op soek?
Ja, so die interessantheid van die meganisme van soek, jy weet, dit skakel met begeertes, né? Is dat ons soeke is ten diepste, jy weet, verbind met ons begeertes. En jy weet, ons het in ons hierdie diep soeke na sin. En natuurlik die soeke na God is eintlik ons hoofsoeke. Die kerkvader Augustinus het dit so mooi verwoord toe hy sê ons harte is rusteloos tot ons 'n rusplek vind in U. En ek doen nou Pinkster, by gemeentes in hierdie tyd. Ek het tot 'n skok met 'n groep tieners nou die aand gepraat en toe vra ek vir hulle, weet julle wie is Bono van U2? En toe het omtrent niemand geweet nie. So toe weet ek,
dis dan nou tragies.
Toe weet ek raak verskriklik oud. Maar jy weet, een van sy bekende liedere gaan oor, jy weet, I still haven't found what I'm looking for. En daar is eintlik hierdie diep leemte wat binne in ons lewens sit. Jy weet, die prediker, jy het laas in die eerste episode uit prediker gelees, sê jy weet dat die ewigheid is in ons harte geplaas en dit sit ons op hierdie soektog. En ek dink ons, jy weet, jy is reg, jy weet, een van die groot goed is soek engines. Ek meen ons lewe in die lewe van jy weet AI op die oomblik, jy weet, waar alles kan so maklik, jy weet, verval tot 'n oppervlakkige soektog. Maar daar's dieper soeke.
Nie vinnige antwoorde nie.
Ja, absoluut.
Dit in en dan kom dit op.
Ja, dis nou.
Dit was of selde dat jy moet verskriklik ver moet gaan soek, nê.
Ja, en so, dit ja, ons het selfs 'n werkwoord gemaak van die frase ek Google dit, nê.
Ja.
Maar ja, so ons ek dink die hoofstuk reflekteer eers net so 'n bietjie op 'n snaakse manier dat ek dink jy weet gemiddeld soek mense 6 jaar lank na goed. Sleutels, beersies, selfone. Maar dan is daar ook hierdie ding, Christine, dat ons dien 'n God wat soek. En so, God is die hele tyd ook besig om te soek. En die van die vroegste tye, weet die kerk gesê, die drie eenheid, is 'n God wat wil insluit en mense soek om in te sluit in hierdie dans van Sefanja, waar jy weet die vreugde. So ja, ek dink wanneer ek so gefrustreerd raak in my dag, jy weet, wanneer ek goed soek, of dit nou materiële dinge is, of net hierdie die begeerte kry, dan onthou ek, maar hierdie is eintlik 'n teken van iets groter, jy weet.
Ja, want ons soek eintlik almal na vrede.
Nee,
dit as mens nou sê, die een ding wat jy sal wil hê, is daai diep vrede wat die Here bring.
Ja.
En ek dink onmiddellik aan die teks, dit is eintlik amper 'n klisjé, soek en jy sal vind.
Ja.
Nee, dit is, maar dit is my ook mooi dat jy verwys, ons het laas gepraat oor die gebede, die oggend en die aand gebede, en jy sê in 'n gebed wat jou al in baie in jou soeke gehelp het, is die oggendgebed van die Northumbrier gemeenskap, en dit is 'n gebed wat Psalm 27 en Johannes 6 saamvleg. Jy sê, en dit is om ons soek engines reg te kalibreer. Hoe mooi is dit nou nie gestel nie?
Ja.
Jy spreek ietsie sê oor die gebed.
Ja, dit is 'n gebed wat baie kosbaar vir my is, oor twee redes. Dit is 'n gebed wat 'n baie wyse oom my geleer het in die vroeë 2000s, en dit is 'n gebed wat my ma letterlik elke dag gebid het. Die Northumbria gemeenskap se gebede is geskoei uit die ou keltiese tradisie, en so die gebede kom so uit die 7de eeu uit, wat hulle dit so saam gevleg het, en dit is so mooi in 'n vraag-antwoord formaat. Wie is dit wat jy soek? Ek soek die Here Jesus Christus. Jy weet, soek jy hom met jou hele hart. Jy weet, ja, mag ek genade kry. Jy weet, en En dit help my om net weer te onthou wat is my regte primêre soeke. En natuurlik na die Johannes 6 teks, die bekende ene waar Jesus eintlik konfronterend vir sy disippels vra, wil julle nie maar ook net weggaan nie? En dan sê Petrus, maar waarheen sal ons gaan? By u het ons die woorde van die lewe gevind. So jy weet ek, ons kan het nou nie baie tyd om daar te praat nie, maar jy weet die soektogte wat geloods word, byvoorbeeld op die internet, weet ons is diep baie keer gekoppel in mense se beleving van depressie, van alleenheid. Jy weet, ons is so diep op soek, jy weet, so daai herkalibreer eintlik maar net my hart.
Ja. Dit is ook vir my mooi, een van die vrae wat jy ons mee uitdaag, wil ek het amper noem, is waarna soek jy tans in jou lewe? Ek dink as mense bietjie gaan stilstaan by daai vraag, gaan dit nogal klomp dinge ontsluit nie, ja. Want ons is allemaal op 'n ander plek.
Absoluut.
En, ja, maar net om, as mens, net weer eens, jy vat ons na 'n plek toe om te sê, ek is nou op soek na my stetels, of as daar iets is, of ek dink nou onmiddellik aan die hele, die reddingssoek toch op die oomblik wat aan die gang is in George.
Ja.
Soos ek en jy nou gesels, ons neem die programma bykie vroeger op, as het uitgesaai word. Soek, dat ons net weer herinner, wie soek ons en wat soek ons.
Ja. Ek denk is in die hoofstuk, Christine, wat ek die story vertel, ek en Lolly was in Amerika toe die terroriste Amerika aangeval het. En ek was 'n predikant daar, dit was 'n surreal ervaring gewees.
9-11,
ja. En een van die prentjies wat ek nooit ooit sal vergeet nie, was van 'n pa wat plakkaat gemaak het met 'n foto van sy kind op. En gesê het jy my kind gesien. En besef het, maar dit is die wese van God.
Ja.
Jy weet, is op hierdie, jy weet, soektog, jy weet, search and rescue is die Engelse fraas, jy weet, a soek en reddingspoging, soos wat nou in George aan die gang is. Ja, so jy weet, net die hele beweging van God se diep begeerte om ons te vind, jy weet. Jy het nou gesê, dis 'n klisjé, jy het nou nie 'n clue wat jy nou net gesê het nie, want letterlik elke boek wat ek teken, skryf ek voorin, soek en jy sal vind. Matteus 7 vers 7.
Ek vra dan op verskoning met die klisjé, dom.
Nee, dit is 'n wonderlike bevestiging, ja.
Maar dit is, mense kan dit nogal ligtelik gebruik, ja. Maar eintlik plaas jy dit nou vir ons so in konteks.
Ja.
Jo, moet kyk, jy het my boek geteken.
Ek dink so.
Soek en jylle sal vind die staan.
Korrek.
Tom, dankie daarvoor. God in die gewone van reis. Dis eintlik 'n wonderlike tyd wat 'n mens geleentheid kry om God te soek, nie? Want ons raak almal 'n bietjie rustiger as ons reis. Meeste van die tyd. Dis ons hard werk reis.
Ja. Maar selfs dit, ne? Die toe ons, ek was deel van 'n kerkplant gewees, hier in die vroeë 2000s in Johannesburg, en toe ons begin vra, jy weet, hoe kan ons disippelskap uitleef in ons elke dag, toe begin ons net kyk na maar waar spandeer ons baie tyd. En as jy in dele van ons land bly, waar jy baie moet rondreis, soos jy weet, ons groot stede, dan is al van ons mense wat 2.5-3 ure in die kar is. Dit is nou nog sonder om te wag vir jou kinders by die skool, jy weet. So die vraag dan raak, hoe kan ons op hierdie reistogte ook God in die gewone, jy weet, beleef? So in die boek skryf ek so 'n bietjie oor iets wat ons as 'n familie al vir jare doen, wat 'n allitererende K is, wat kar katekismusse genoem word. Daai ou woord wat meeste kinders in die kerk, jy weet, gepes het, die katekismus. Maar, jy weet, het ons ook ons voertuie en ons reistogte gebruik vir refleksie en gesprek. En vroeg in ons Bybel en Deuteronomium lees ons al, jy weet, die Shema oor Israel.
Ja,
en dan sê dit daar, skerp dit in terwyl jylle reis, as jylle op jylle paaie is, skryf het op die kusyne van jylle deure. So, daar's iets van die geloof van 'n volgeling van Jesus, wat natuurlik beskryf word as mense op die weg.
Ja.
So ja, ek dink, jy weet, ons reistogte kan ons help. So, ek onthou in daai tyd met die kerkplan, het 'n klomp mans na my toe gekom en toe vir my gesê, jes, maar hulle is nou so bly, want ek gee vir hulle nou die rationalisasie om 'n baie, baie goeie radio in hulle kar in te sit. En nou kan hulle nou christelike muziek luister, en... of hulle kan 'n preek luister, en hulle voertuig kan eintlik ook 'n plek raak, jy weet waar jy nie net gefrustreerd is nie, maar iets van die Here kan beleef.
En ek ook 'n wonderlike tyd vir bid nie. Absoluut. Ek kan onthou toe ek my kinders nog skool toe moes ry en terug, dit was maar my bidtyd nie.
Ja.
Van die, as ek hulle afgelaai het tot by die werk, was eintlik een lang gebed gewees. Want jy was alleen in die kar, dit ja. is, ja, wat wonderlik.
Ek vertel die story van my collega Skalk, wat ook by die gemeente werk, sy 4-jarige seentjie het die praktyk by sy pa opgemerk dat sy pa synkroniseer die Onse Vader gebed met verskillende strate op pad na die kerkgebou toe. En klein Skalkie het dit so leer bid. En dan nou baie goeie vrae begin vra, jy weet, so daar het sy kar, eintlik sy kind nou geleer om die Ons Vader gebed te bid, ja.
Jo, en jy verwys ook nou om te sê verwelkom die stilte. En dan sê jy ook, jy weet, ja, seën en maak plek, en natuurlik vir die uitdagings op die pad, absoluut. Vir alles mense nou deesdae so tussen Pretoria en Johannesburg ry, soveel trokke, soveel mense wat voor jou insny, of vinnig stop voor jou, seën maar eerder in plaas van.
Absoluut, ons het by die gemeente, Christine, het ons 'n beweging wat sy naam is, maak plek vir taxis, en dis 'n plakker wat jy kan kry, en daar is 'n hele gebedspraktyk agter dit. So ons sê vir mense, as jy die Josin raak vir die taxis, moet dit nie op jou kar plak nie, so dit dalk net eers in jou Bybel tot jou hart reg is.
Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ek is in gesprek met Dominee Tom Smit oor sy boek Vind God in die Gewone. Tom, ons praat nou oor God in die gewone van werk. Dis partykeer 'n uitdaging, nê? Dis nou anders vir ons werk binne 'n Christelike konteks, maar as jy in wereldse werk staan, kan dit nogal partykeer 'n uitdaging wees om God daar raak te sien, nie?
Nee, absoluut. En ek dink deel van die uitdaging vir Christene is dat ons baie keer veral in daai aspek 'n baie groot split kan maak tussen wat ons dink ons geestelike lewe en ons gewone lewe is. Maar ek dink, jy weet, as ons begin agterkom, maar joh, die Skepper is ook besig om te skep deur ons werke.
Ja.
Dan is daar iets wat bevrydend raak, jy weet, en ek dink vir baie Christene wat hulle self vind in op die Marksplein, jy weet, of in 'n werk, ek hou nie van die term nie, maar partymal sal mense praat van 'n sekulêre werk, dan is jy ook daar besig om iets te beleef, jy weet, van God se goedheid. En ja, maar dit kan baie taai wees.
Jy sê, noem het ook mooi, sê ons is allemaal medewerkers van God. En ons moet onthou vir wie ons werk.
Ja.
So, dis 'n kwestie van elke dag by die werk jou oë oopmaak, jou hart oopmaak, nee.
Ja, en ek dink, jy weet, daai idee van dat my primêre baas, as ek 'n Christen is, is nie my werkgewer, nee, ja. Dit is die Here. En jy weet, daar is ou antieke wyshede uit die pen van Paulus, waar hy selfs vir slawe skryf, jy weet, as jy jou werk doen, doen dit nie om oordienste te verrig sodat jou, jy weet, jy net, jy weet, ewe skielik die goeie goed doen as jou baas se oë op jou is nie, en onthou, jy weet, dit is die Here wat by jou is. So jy weet, funny, die werk van Martin Luther was juis om te sê, dis nie net die dominees wat geestelike werk doen nie, almal van ons is besig met God se werk, jy weet, en ek dink dis 'n belangrike ietsie, want as ek dit nie doen nie, dan, jy weet, sê nou maar, ek werk 8 of 9 ure 'n dag, dan is daai deel helemaal net verwyder, jy weet, so,
absoluut. Ja. Jy verwys ook, is my mooi om te sê, die huwelik is werk, en om ma te wees, en kinders groot maak, is werk, jy weet, want dis alles omvattend, so daai oomblik wat jy nou net regtig nie kan sien, wat nou daar in jou huis aan die gang is met stout kinders, of wat ook al nie, moet mens onthou,
ja,
God is ook hier, nee.
En dit is deel van, ek dink die belangrikheid vir ons is nie net om werk te sien as 'n ekonomiese kategorie nie, want, jy weet, ek praat hierdie week met mense, jy weet, ons lewe in 'n samelewing wat nog steeds in 'n mindset is, dat, jy weet, jy werk vir 65 jaar en dan tree jy af. Maar ek ontmoet baie mense wat se werk dan eers regtig begin, jy weet, en daai werk kan verhoudelike werk wees, kan werk wees wat nie noodwendig ekonomiese konnotasies met dit het nie, en ek dink dis belangrik om daai energie wat mens daar dan ook, jy weet, uitgee tot, jy weet, die voordeel van ander te kan sien binne 'n groter prentjie.
En mense moet eintlik daar, ek wil nou die soek weer inbring, en mense moet eintlik soek, ek denk nou vooral aan mense wat aftree of weet, afgetree is, soek dan God se werk, gaan soek die werk wat hy vir jou het om te doen, nee.
Absoluut. Sommer net 'n klein story wat interessant is, is dat binne in die NG Kerk waar ek nou meestal werk nou, kom ons agter dat baie mense hulle roeping eintlik op 'n manier, jy weet, onderdruk het en dan ewe skielik agterkom, maar joh, hierdie is wat ek eintlik wil doen. En jy weet, dan raak het 'n tweede kans.
Is eintlik wonderlik. Wonderlik om so daaroor te dink. Jy verwys in die volgende en ek dink onmiddellik nou aan die dolfyn met die wit sokkies. God in die gewone van speel en lag.
Ja.
Dit hou mooi verband met die stuk skrif in Sefanja, nee.
Dit doen. Die idee van 'n God wat speel en lag is iets wat my nie as 'n kind eintlik, ek het nie geweet daar is so iets nie. Jy weet, God was bietjie kwaai, jy weet, en maar, jy weet, as jy na die skepping kyk, Christine, jy weet, ek dink ek skryf in daai hoofstuk oor, jy weet, Dallas Willard wat een keer in Port Elizabeth was en gekyk het na die strande en net die vraag gevra het, kan jy dink hoe vreugdevol moet 'n God wees wat hierdie aanskou? Nie net hierdie klein vensterkie nie, maar elke stukkie van die skepping. En so daar's iets binne in God se wese wat speels is. Jy weet, ek dink dit is belangrik om daai te kan beleef. En een van die geskenke, dink ek, van die gemeenskap van die heiliges, en ek beskryf het so bietjie in daai hoofstuk, is dat die mense wat my die mees aantrek in hulle ou dae, is die mense wat nie knorrig geraak het nie, maar wat lig begin lewe het. Jy weet, en daar's iets binne in natuurlik ons uitnodiging van Jesus, wat sê, as julle nie soos kinders word nie, kan julle nie die koninkryk beleef nie. So, jy weet, die idee om God te volg, wat ons ook innooi in hierdie lewe van speel en lag, is belangrik. Dis 'n gebed wat ek met my kinders begin bid het, en ek het vanoggend dit weer gebid, saam met my kind, toe ek hom gaan aflaai, wat nou in graad 11 is. Jy weet, en sê, Here, help ons dat ons vandag lekker speel en lag, want jy weet, dit is Jesus gesê, kom om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Ja, so, dis vir my 'n belangrike deel.
En jy verwys ook natuurlik na die sagte juk van Jesus.
Nee,
dit is nie net 'n lewe van swaar kry nie, as ons na hom toe gaan.
Absoluut. Jy bring my nou terug na my, ek het so 2 weke terug toe doen ek gemeentefasilitering met 'n klomp predikante. En hierdie teks wat jy nou aanhaal uit Matteus 11, van kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sê toe vir hulle, dit is een van die tekste wat die slegste, ek dink, ontvang is deur baie kerklidmate oor die lied wat daaraan gekoppel is. Jesus wat sing, kom na my toe. Jy weet, dit klink so half,
moeilik,
asof die een wat die uitnodiging maak, self 'n bietjie opkikker nodig het. Maar dit is interessant, dat as jy daai teks lees, die teks net voor het sê, Jesus het uitbundig met die Vader gepraat. Jy weet, so jy kry, jy weet, net binne in die konteks, helemaal 'n ander prentjie as hoe daai lied nou daai teks op die einde uitgedruk het. En dan sê Jesus, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Eugene Peterson se parafrase is so mooi. Waar hy sê, are you tired? Are you worn out? Are you burnt out on religion? En so, jy weet, ons moet vir onsself sê, dat gemeentes is gemeenskappe wat in die speelsheid van God ook leer leef. Nou, dit beteken natuurlik nie dat ons nie die dinge van die lewe ernstig opneem nie, want daar is bad stuff wat happen, maar ons moet leer om ons kindsheid, jy weet, uit te leef.
Ja, maar net en die vrolijkheid daarvan, hè.
Absoluut, ja.
En die swaarmoedigheid en is my so interessant, jy verwys ook nou stokperkies. Ons moet ook besig hou met dinge wat net ook lekker is.
Absoluut.
En vreugde bring.
Ja, ek hou so baie, Christine, van die Engelse woord vir stokperkies, recreation.
Ja, herskep.
Dit is 'n herskep, jy weet, en daar's, ek haal hulle aan in die hoofstuk, wat baie werk gedoen het oor die spiritualiteit van spel, jy weet, en wat het beteken, jy weet, daar's filosofe wat daar geskryf het, wat sê, jy weet, ons is nie net homo sapiens nie, ons is ook homo, en ek kan in die Latijn onthou nie, luden, denk ek, jy weet, ons is mense wat speel, jy weet, en dis 'n belangrike deel. Ek haal vir Chesterton aan in hy hoofstuk, wat so ongelooflike aanhaling het, wat hy sê, jy weet, hy praat oor God, wat goeders herhaal, hy maak daisies, hy maak sonsopkoms die hele tyd, en dan vertel hy, jy weet, hoe sukkel volwasse mense met kinders, wat goed so wil herhaal, en dan sê hy, maar God in sy speelsheid is mal oor. En dan het hy so lyn waar hy sê, for we have grown old, we have sinned and grown old, and our father is younger than we.
Sjoe.
Weet ek, God is jonk.
En jy vra, natuurlijk, as ons kom by speeders van die skepper, wanneer ons speer en lag, en een van die vrae wat jy vra is, in watter deel van jou lewe het jy oud geword? En dit kan met enige een van ons gebeur.
Ja.
Want die woord sê ook, selfs jong mense word moeg
en afgemaak.
Ja, so die verkoking, as jy praat in recreation, dis ook verkoking.
Ja.
Om te speel en te lag, en of het nou sport is, of 'n stokperkie, of 'n grappie, of...
Ja, vir my is het visvang.
Is het vir jou, lek. dis maar 'n gespeel op die strand, nee.
Absoluut, absoluut.
Gestoei met die visse, nie.
Ja.
Wonderlike manier van ontspan.
Ja.
Moet sê, as ek aan visvang, denk ek altyd maar aan Koos van die Merwe, hy is maar so die groot visserman.
Ja, ons maar, het saam gewerk, en hy en Tieu is baie lief vir visvang.
Ja. Dan kom ons natuurlijk, en ons moet daarby uitkom ook, om God te vind, in die gewone van seer en trane. Dis moeilik nie.
Ja.
Dis so, ek voel vir my partykeer, dit word partykeer so groot deel van baie mense se lewe. Goed gebeur met hulle.
Absoluut.
Hulle verloor 'n kind of weet iets dramaties of nie dramaties, iets traumaties gebeur met hulle. So en om dan God te vind ook in daai stuk gewone lewe. Wat leer jy ons uit in die boek?
Ja, so ek dink vir Christene is dit baie keer moeilik om die paradoks vas te hou van 'n liefdevolle God en die seer waardeur ons gaan.
Ja, ja.
En daar is natuurlik, dit is nou maar die groot vraag wat gevra word, maar ek dink, jy weet, en miskien moet ek hier ook net sê, Christine, hierdie laaste deel van die boek, raak ek baie persoonlik en vertel stories van my eie trauma en pyn. Ek is in 2017 amper vir 2 maande afgeboek gewees, waar ek, jy weet, met 'n terapeut moes werk 2 keer 'n week, en moes deur my weerstand, jy weet, werk om ook daai deel van my lewe, jy weet, oop te vlek en genesing te kry. En ek dink, jy weet, soos ek sê, dis vir Christene moeilik, dan praat ek oor myself ook, jy weet, is dat die opstandingsboodskap, jy weet, is 'n boodskap wat heel eerste met Jesus te doen het, wat, jy weet, vir Maria vra, hoekom huil jy?
Ja.
Jy weet, en ek dink dit is 'n veroordelende vraag wat Jesus vra nie. So, ek het self groot geword in 'n huis, waar 'n hele klomp van my huisgesinslede bipolêre depressie het, jy weet, en ek dink dis dele van Christen wees, wat nou in die laaste 10 of 15 jaar eers eintlik in die publieke gesprek uitkom, jy weet, so
ek, want ons is eintlik dit moet altyd met jou goed gaan, as jy glo, as jy net glo, of jy glo nie genoeg nie, glo nie, so dis 'n belangrike stuk gesprek.
Absoluut, nee, so jy weet, dit maak my opgewonde, ek met my vriend en medeskrywer by Lux Verbi, Ivor het 'n prachtige boek geskryf, jy weet, wat sy eie verhaal met jy weet, depressie verduidelik, ek dink aan Johan Smith se boek. Jy weet, ek dink daar's 'n mooi, ek wil sê, reg maak daaroor.
Ja.
En die, jy weet, die seer en trane deel, Trevor Hudson, jy weet, wat nou goeie vriend is, het 'n baie mooi teologie ontwikkel oor trane, wat my baie help om te besef dat die trane van ons gewone lewe is nie plekke waar God afwesig is.
Nee.
En ons kan ingenooi word daarin. So ja, ek weet, Lolly, my vrou self is ook 'n sielkundige, ek weet jy Jy weet,
Ken weet van hoe my genoot het, jy weet, is hoekundige.
Ja, en ek het vir jare lang, as sy nou vir my sê, jy kort 'n stukkie terapie, dan het ek nou maar die joke gemaak en gesê, maar hoekom, ek slaap saam met sielkundige. En dit is vir my, dit is, daai is maar net 'n klassiek manier hoe jy weet, vir jouself skram. So, ek dink, jy weet, om ons gebrokenheid voor God te bring is belangrik.
Ja, en is my so mooi, jy praat ook van die poel van trane, nee, dat hy is daar, en is, die herder by die poel van trane. Het is eintlik, dit is regtig deel van elke dag, nee.
Ja.
Is een klein stukkie pijn of hartseer, of al is het net een moment, maar jy nooi ons en jy moedig ons eindelijk net aan om hom te gaan soek daar, nee.
Ja.
En natuurlik klaagliedere, van mens nie, dis deel van die realiteit van 'n gelowige se lewe. Ja. Klaagliedere wys dit vir ons.
Absoluut.
Sou nie deel van die Bybel gewees het, dink ek, as dit nie so moes wees nie. Nee.
En, jy weet, as jy die Psalmboek vat, wat ons, oor die kerkvaders gesê, dit is ons gymnasium vir ons gees, 2/3 van die Psalms is hartseer.
Maar wat ook mooi is, jy praat ook van heilige grond, dat anderse pijn, en ook jou eie pijn, met die mens ook sien as heilige grond.
Ja, absoluut.
Sjoe, want dit is 'n moeilike plek, jy vat ons na 'n moeilike plek toe daar, om te gaan kyk, maar waar is hy nou, waar is hy in die situasie? En dan kom jy weer by 'n wonderlike plek uit in die volgende hoofstuk, vind God in die gewone van genesing en rus. Voel vir my, allemaal smag nou 'n bietjie rus.
Ja, kyk, die versnelling in ons samelewing is astronomies.
En ek dink nie, ons kan dit hanteer nie.
Ek dink ook nie so nie, ek dink die spoed van ons siel is baie stadiger, ons het nodig om rus te hê, so... Ek vertel bietjie van baie ou antieke gebruik van om 'n sabbat te hê, 24 uur, wat natuurlik een van die 10 gebooie is, wat, jy weet, die ontvangers van daai 10 gebooie sou 'n sig van verligting gegee het, jy weet, dit was vir hulle so 'n geskenk, en jy weet, dit is vir my praktyk wat ek nou amper vir 20 jaar in oefen, om regtig, jy weet, 'n tyd te hê om net te stop. Maar dan ook, jy weet, die uitnodiging van stop natuurlijk is ons goggas kom uit dan.
So ons wil nie ook noodwendig stop nie, nee.
Ja.
Maar ek het die mooiste ding op die internet, of as ek dink, weet, miskien moes ek 'n klein videokies so opspring hier op jou Facebookblad, maar dit was 'n oukie wat gesê het, if you work with your hands, you sabbath with your head. If you work with your head, you sabbath with your hands.
Jo,
hoe mooi is dit nie, want ek het al agtergekom, ons sal op 'n Saterdag, partykeer op 'n Sondag ook, dan sommer net begin skoonmaak of in die tuin werk, en van het ek dit gehoor het, want dit is ook kry om in die gewone, vind God se rus dan binne, as het jou rustig maak om 'n bondel wasgoed te was, of jou stoep te was, of, jy weet,
absoluut, ja, maar dit is een mooi sê.
Is dit nie wonderlik nie, nie, want mens kan partykeer so skuldig, dit beteken nie noodwendig, jy moet gaan stil sit en net niks doen nie,
ja.
Maar dit is wat die orthodoxe Jode wel doen, ja, maar hulle doen niks nie, maar you sabbath with your hands, as jy met jou kop werk.
Ja. Ek beskryf daar, die Eugene Peterson skryf so mooi, dat daar is 2 redes vir Sabbat, die Exodus en die Deuteronomium rede. Die Deuteronomium rede is dat jy nie 'n slaaf is nie. Jy moet rus, want jy is nie meer slaaf nie. En dan Exodus rede is om God te verheerlik, en God het ook gerus, jy weet. En om nie 'n slaaf te wees nie, sê Eugene, is een van die beste goed, om ons nou weer terug te vat na vorige hoofstuk, is om te leer om te speel. So jy kan iets doen op die Sabbat wat vir jou lekker is. Ek het groot geword, en ek dink jy sal hierdie ook kan onthou, want jy weet, daar was soeke boorkies gewees in die buurt, wat so stilte kerk
gesê.
En natuurlijk, ons het hier in Suid-Afrika met 'n klomp sabbatse reël self ook groot geword. Jy mag nie swem nie, jy weet, jy mag nie speel nie, maar ek dink om te rus, jy weet, kan verskillend lyk vir verskillende mense. So Eugene sê, die sabbat is for praying and playing.
Absoluut,
ja,
rus.
Ja, ja.
En dan natuurlik lewe en sterwe. Dit is ja, nee. Dis so op. Dit is net deel, dit is deel van ons lewe. Ons kan nie dit ontsnap nie. Maar wat, hoe vind ons om daar? Maar dit is ook nou die laaste hoofstuk in jou boekie, sluit daarmee af.
Ja, ek vertel, jy weet, die verhaal waarmee ek nou begin het, jy weet, van wat het beteken om die lewe te hê, vooral, jy weet, soos ek het nou al, jy weet, my hartaanval gehad, en baie, baie erge tweede keer COVID. Weet, en die geskenk van die lewe is net so groot, jy weet, en om te besef, ons allemaal gaan doodgaan. En jy weet, een groot deel van die kerkse werk, deur die eeuwe was om mense voor te berei vir hulle dood, deur hulle te leer om te lewe. So, jy weet, ek dink, die laaste hoofstuk is vir my, maar so bietjie, jy weet, amper is een stuk getuienis ook, jy weet, wat gaan oor, jy weet, wat het met my gebeur met my hartaanval, jy weet, hoe ek herstel het op die ou einde. Ja, en dan eindig ek, jy weet, vir die van ons wat nog die katechismusse in ons onderbewussyn het met die Heidelbergse katechismusse, wonderlike vraag, wat is ons enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. En jy weet dat dit op die einde is wat ons begrond in ons lewe saam met God in die gewone.
Jo, Tom, ek kan nie glo, ons het deur die boek gekom nie, want ek het op een stadium gedink, daar is nog so baie om oor te gesels, maar ek wil graag, jo, hierdie prachtige seën wat jy die boek mee afsluit, wil ek ook gebruik as ter afsluiting van ons gesprek, en jy sê, mag jy aanhou om God in die gewone te beleef en te ontdek? Mag jy van harte gewillig en bereid wees om voortaan vir hom te leef. Mag jy ontdek, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Mag jy 'n lewenslange speurder van die Skepper wees. Oeh, dis pragtige woorde, Tom. So dankie dat jy hierdie boek geskryf het. Dit is 'n boek wat ek weet ek gereeld na toe gaan teruggaan, want ek dink mens ontdek elke keer iets niets en daar is baie keer mens net dit. Frase wat met jou praat, so mag jy soveel seën beleef deur die boek, ek glo jy doen al reeds, ek is seker mense gee baie positieve terugvoer, wil jy nou nie op die spot sit, soos hulle Engelse sê nie, maar ek wil net vir ons luisteraars weer die titel van die boek gee, Vind God in die gewone, skrywer Tom Smit en Lux Werby is die uitgewer. Tom, dankie dat jy weer kom gesels het en ek vertrou dat ons weer vir jou gaan hoor op hierdie program. Dit was so lekker geweest. Baie dankie.
Dankie Christine en dankie vir die moeite om deur die boek te werk en vir die uitnodiging. En ja, my hoop is regtig dat die boek ons help om te sien dat God is daar.
Amen.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister dan met hart en siel en nou gaan Elodie Nodee met ons gesels al die pad van Ashkam uit die Kalahari om haar prachtige getuienis te deel van hoe hulle die stadslewe vir die lewe in die platteland verruil het. Hallo Elodie, hoe gaan dit?
Hallo Christine, dit gaan goed, hoe gaan dit met jou?
Baie goed, dankie. Hoe het julle reën gehad? Hoe, is die veld groen daar om julle of is het droog? Hoe gaan dit daar?
Ja, ek wens so, ek kan dit vir jou sê, dat het so mooi en groen is, soos toe ons hierna toe getrek het, maar het is nie, dit is baie, baie droog in die Kalahari, dit raak rarig nou nog als een stressvolle tyd vir allemaal, die weer kom so mooi op, maar ja, dit wil net nie val nie, en dit is snaakse weerpatrone, sekere stikke kry baie reen, maar ander nie, ja. So ja, dit is, die diere kry swaar, en dit is droog.
Jy het 'n fantastiese getuienis. Ek het jou al ontmoet in die stad. So ek het al dit in ewe skielik kry 'n e-pos wat sê julle is in die Kalahari. Ek wil graag hê jy met ons luisteraars die getuienis deel en hoe 'n mens so 'n geloofsprong kan maak as 'n mens natuurlik net as jy glo kan jy waarskynlik dit doen. Maar wil jy nie vir ons die storie vertel van hoe julle in Ashkam beland het nie?
Ach, dankie Christine. Ja, joh, ek is so bevoorreg om het met julle te kan deel. Ek denk, wat my hartsbegeerte is, wat die luisteraars moet hoor, is dat ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En hoe meer ons op die Here fokus, hoe minder word die wêreld belangrik, maar hoe moeilik is dit ook. En dat die Here regtig die enigste een is wat die belangrikste ou is. So my lewenspad loop al 'n heel lang rukkie saam met die Here en ek was 'n finansiële adviseur in Johannesburg. My man het daar gewerk, ons kinders was in skool. Dit was lekker, ons het stadslewe gehad. Maar my man se familie Pieter, hulle boerie in die Kalahari. So ons hou lekker in die Kalahari vakansie. So vir die mense wat nie weet nie, as jy na die landkaart kyk en jy sien daai reguit grenslyn van Namibië en bo kronkel hy so na Botswana grens toe. Askam sit net daar. Dis 180 km noord van Upington. So dit is Kalahari. Rooi sand, pragtige duine en as die Kalahari sand en die vrede hier eers onder jou vel is, dan los hy jou nie. So ons het lank hier vakansie gehou en 2018 was ons weer hier en as ons so wegry dan sê ek net vir Pieter, "Ag, die vrede en die rustigheid, daar's iets omtrent hierdie plek." En ja, dit het ons COVID geslaan en 'n vriendin van my doen toe 'n business coaching kursus en sy vra kan ek nie sommer net een dag tyd afstaan nie. Sy moet oefening inkry, sy wil met my oefen. En toe doen ek nou al so 4 jaar pottery, waaroor ek baie mal is en ek en sy gesels en ek droom. Ek wil 'n koffiewinkel hê, ek wil 'n pottery studio doen, ek wil juweelontwerp doen en 'n online besigheid. Ek gaan dit wat ek graag as ek eendag iets wil doen, is dit wat ek wil doen. En 'n maand later, terwyl Pieter se neefie ons en hy sê vir ons die koffiewinkel op Askam is te koop. En ek kan daai nag nie slaap nie, ek droom net. En so het gaan dit vir 'n week aan en ek sê vir Pieter, ek dink ons het 'n probleem. En hy sê nee. Kom ons dit. Kom ons hoor wat sê die Here of hierdie pad is wat hy wil hê ons moet loop. En dit was regtig ek het in daai begin van daai jaar vir die Here gesê, ek weet U is in my bootjie op my lewenspad, maar ek begin al meer hunker na meer en ek begin al meer voel daar moet meer aan die lewe wees as om te werk en elke dag ongelukkig te wees in jou werk, maar jy doen dit vir die geld. Ja. Want dit was nie my passie nie. Ek was baie goed in wat ek gedoen het. Dis lewenslesse en boublokke in my lewe waar dit nooit spyt is nie, maar dit was nie my passie nie. Dit was harde werk elke dag om daai werk te kon doen. En so het dit regtig net 'n geloofding begin. Ons het gebid daaroor en gebid daaroor en ons het Kalahari toe gekom met briewe. Onthou jy, ons mag nie sê
ja.
Ons toestemmingsbriewe kry en wat. En ons het deurgery en ons het kom kuier met die mense hier, maar so het die dinge begin en ons het net besluit maar ons voel net dis die regte ding om te doen. Want ek sê eendag vir hom, sê nou dit werk nie, ons kom nie Kalahari toe nie, dan raak ek angstig. Ek wil voel of ek 'n angsaanval gaan kry as ons moet bly, want wat gaan ek hier doen? Ek weet ek moenie meer doen wat ek doen nie. Maar as ek dan dink dat ons moet gaan, dan het ek hierdie opgewondenheid en hierdie vrede in my hart. En die Here het net die deure oopgemaak. Ons het die 1 September het ons gesê hierdie is nou crunch time, nou moet ons definitief begin besluit bly of gaan. Toe sê ek van wel, as my werk my retrench, dan weet ons.
Ja, want dit het eintlik baie gebeur gedurende die pandemie, nê, dat mense afgelê is.
Afgelê is, dit is verskoon die Engels. En ja, die 17de is dit toe wat gebeur. Die werk het net besef dat hulle almal kliënte is, ons het 'n ou kliëntebasis gehad, hulle ons onderhandel met almal van hulle telefonies of Zoom calls of e-mails en hulle het nie meer 'n fisiese kantoor in Suid-Afrika nodig nie. En daar is my teken en my pakket wat hulle vir my gegee het was nie oor as genoeg eintlik in abundance, want dit het my deurgetrek tot ons die winkel kon oorneem en begin. En ja, ek het is die eienaar van Diamond Tea Coffee Shop in Askam en die eerste jaar wat ons oorgeneem het Februarie 2021, ek weet nie of julle die luisteraars sal weet, die Kuruman rivier het vir die eerste keer in ek dink iets soos 44 jaar gevloei van Kuruman af regdeur van Suilsrus tot hier naby Askam. En die land, die veld was groen en mooi en die mense het gestroom hiernatoe. Dit was wonderlik. Ek het gedog, "Wow, Here, dit wat julle die my vriendinne my mee geseën het in Johannesburg van Jesaja 43, ek gaan strome lewende water in die woestyn stuur, het waar geword. Kyk net hier, die water kom, dis 'n woestyn Dis nie
wat
wonder.
'N bevestiging, wat 'n wonderlike bevestiging. Ja. So die dag wat julle die koffiewinkel oopgemaak het, was die dag wat die rivier gevloei het, op presies dieselfde dag.
Hy het toe nou al vir 'n paar weke begin, maar toe het hy nou al van seilverus getref en toe weer die mense, maar nou is die rivier op pad afkamp.
Ongelooflik. Is dit nie dit is nie en ek wil graag daai skrif lees want dit Jesaja 43 vers 18, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink nie en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Staan op die punt om te gebeur en julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Weet jy, en ek onthou foto's wat 'n mens en video's wat 'n mens gesien het van daardie rivier en dit is presies wat hierdie stuk skrif vir ons beskryf nie. Dis hoe dit gelyk het.
Ek kry hoendervleis want ek onthou die oomblik nog wat ek daar gestaan het. En ek sien hierdie watertjies so bietjies aangesuiver kom in hierdie droë grond en ewe skielik net meer en meer en massas en dit is 'n belewenis. Dit was ongelooflik en die Here is getrou.
Weet jy maar wat As ek net terugdink, want jy, dit is eintlik amper te veel om in te neem, jy die begeerte van jou hart begin bekend maak. Die Here, daar was 'n onrustigheid, jy het gevoel jy is onrustig as jy moet terug aan Johannesburg toe is. En toe kom die teken, die vliesie uitgegooi, toe kom die teken, jy die werk sê, hulle het jou nie meer nodig om daar in die kantoor te wees nie. En dan die volgende stuk storie wat jy met my gedeel het, was julle huis wat so vinnig verkoop het.
Ja, 3 weke, het is ons huis verkoop.
En dit was tydens COVID?
Ja, 2020, tydens COVID, ja, korrek.
Ek wil nou, maar nou wil ek hoor, so julle is nou al daar vir 3 jaar.
Ja.
Ek wil nou vir jou vra, hoe voel dit om daar te wees en wat maak julle? Want julle kinders, het hulle saamgetrek, is hulle al uit die skool uit, waar, hoe lyk die praktiese goed toe van julle gesin, toe julle eers daar kom?
So toe ons hier kom 2021, was my oudste seun Kian in graad 6 en my jongste in graad 2. En hulle het die wonderlike geleentheid gehad om hier in Afkam in 'n tutor sentrum te kan skool gaan. So dis die Kalahari tutor sentrum. Hy is 3 dae 'n week oop. En daar's tutors wat die kinders help. So dis 'n tuisonderrig gebaseerde stelsel wat ons volg. Maandag en Vrydag doen ons met die kinders die werk by die huis en Dinsdag, Woensdag en Donderdag is daar so 30 kindertjies in die skool. So dis van graad RR tot graad 8 en die kinders speel met mekaar en hardloop in die strate rond en myne kon nie glo wat se vryheid hulle het nie. Hulle kon nie glo hulle kan van die huis af na die winkel toe stap waar ek is. Die huis kan oop staan. Daar's nie diewering nie daar of daar's diewering, maar ek bedoel daar's nie alarmstelsel nie. Daar's nie heininge nie. Ons sit in die aand op die stoep en ons hoor amper niks nie en jy sien die sterre. Dit was net vir hulle onbeskryflik. Hulle kon nie glo dat hulle by die skool die hele tyd moes gesit het nie.
Elodie, jy is nou besig om jouself uit te leef daar in daardie mooi deel van die wêreld. Maar vertel vir ons oor die Diamond Tea koffiewinkel en wat alles daar gebeur. Want dit, soos jy dit beskryf, klink dit vir my, jy leef jou geloof ook daar uit in die koffiewinkel.
Ja, Christine, Diamond Tea is 'n ou trok wat gebruik is, wat goedere en passasiers vervoer het, en hy het 'n huis hier in Afkam gehad waar hy gestop het, en dis waar die naam Diamond Tea vandaan kom. En 2 vrouens van die Kalahari, Johanna de Tooy en Sila de Tooy, het in 2012 dit toe omskep as 'n koffiewinkeltjie. En ek het dit oorgekoop by Sila de Tooy in 2021. En Sila het eintlik al in Santa Johanna begin met die saadsaaiery waar ons skrif saam met elke bestelling van jou drinkgoedjies, koffie, tee, koeldrankies skrif uitdeel. En ek kan eintlik amper en ek dalk moet ek dit begin doen neerskryf van 'n boek maak oor die getuienis van net die saad wat ons saai, mense wat kom sit en 'n skrifgedeeltjie kry en hulle die trane wel op in hulle oë want dis eintlik wat hulle vandag nodig gehad het. Hier was 'n mansgroep gewees wat kom jag het en hulle vra baie keer of hulle asseblief hulle kampeer waantjies vol, se tanks vol water kan maak, want jy wil nou nie van Johannesburg af Pretoria waar met 'n waar ry vol water nie. En dan sê ek, ja, enige tyd jy mag dit doen, en hulle kan nie verstaan hoekom sê ek hulle mag dit vir nie doen nie. Maar ons het 'n natuurlike watertafel in Askam, so ons het almal boorgate, en dis mos nou nie my water nie, die Here voorsien vir ons die water.
Ja.
En ek sê vir die ou, jy kan regtig vol maak, kom geniet net 'n koffie en 'n lekker melkte. En ek is besig om ander gaste te help, en toe ek so kyk, toe staan hy reg op, met die trane wat se loop in sy skrif was. Ek is die lewende water, wie van my drink sal weer dors nie. So, dis regtig net, ek is net die instrument, en ek sê dit elke dag, Here, laat ek net vandag die instrument wees wat u lig laat skyn. En my getuienis van hoe die Here die pad reggemaak het vir ons om hier te kom, en hoe ons regtig net uit die bootjie uitstap en in geloof hierdie doen. En dit is nie net baanskyn en rose nie, dis besigheid en daar gebeur dinge, en party daar dan, dink ek, genade, ek het in my lewe nog nooit so hard gewerk nie. Maar die reward in die vervulling van die gee vir mense, en hoe jy kan sien dit hulle lewens raak, is net dan elke dag vir my die moeite werd.
Ek is nou baie nuuskierig, hoe het dit jou as mens verander? Want dit moes 'n impak gehad het.
Definitief, definitief, ja. Ek het nog altyd hierdie diepe begeerte in my hart gehad, dat ek regtig 'n verhouding met die Here wil hê. Ek wil regtig fokus op wat die Here van my verwag. En ek het net al hoe meer besef dat nou dat ons hier is en die rustige lewe wat ons het, hoe mense vasgeval raak in jou daaglikse goed waarmee jy besig is, en hoe die wêreld ons besig hou om besig te wees, maar nie met die regte goed nie. En hoe ons elke dag eintlik vir onsself moet afvra, Here, stap ek vandag in die wil wat u wil hê? Doen ek vandag wat u wil hê? En dan te luister, daai regte insluiting van die Heilige Gees, is ek op die regte pad, doen ek die regte ding, is ek weer besig om terug te gaan na die wêreld, wat dink ek? Die Engelse vertaling sê dit so mooi, we have to renew our mind, Christ-like, we have to, en dit is so belangrik, want ons brein is waar die duivel ons aanval, in ons gedagtes, wat hy dink. En as het stil raak, en hy is nie voete nie, en daar is competitie, of weet het, die produkte pryse gaan hier die hele tyd op, en dan dink jy raak benoud, en jy sê, Here, hoe gaan ek hierdie doen? En dan bid ek net en sê, Here, oor 'n week moet dit salarisse betaal word, ek het nie idee hoe dit gedoen word, en ek regtig sien nie dit nie, maar ek glo u gaan voorsien. En hy doen.
Ja.
En dan gee hy dit. En dit is vir my so lekker van die groot stap wat ons moes geneem het, om elke dag te kan sê, wow, die Here het regtig voorsien. En in my man is dit so lekker om te sien, wanneer ek sê, ag, oh, jete tog, wat nou, dan bemoedig hy my. Dan het hy skrif wat hy vir my kan gee en sê, maar het, die Here het nog altyd voorsien, moet dit nie vergeet nie. En wanneer hy weer onder druk is, dan kan ek weer vir hom sê, maar onthou, ons moet net vasbyt, dit gaan weer beter gaan, of die reën gaan weer kom. So ja, dit is regtig net vir my as mens, het ek net besef, ek wil regtig 'n verhouding met die Here bou, en ek wil doen wat hy van my verwag in sy woord, en ek wil eendag daar voor hom kan in sy aangesig kan staan en kan hoor, jy was 'n goeie en getroue slaaf. Ja, so dit is my hart. Ek wil vir mense laat weet, vat net die kans en glo en vertrou, en as die Here dit op jou hart lê om iets te doen en jy weet nie hoe nie, vertrou hom en doen dit, want dis waar die vrede kom.
Oh, wat 'n inspirasie. Ek het nou hier op my foon en ek kyk na foto's, en ek wil luisteraars uitnooi, gaan kyk gerus, tik in Diamond Tea Askam en al die foto's van die winkel gaan opkom. Ek sien julle so pragtige uitsig, groot stoepe en 'n mooi uitsig oor die veld. Elodie, wat 'n getuienis, en net Oh, van net vir my van julle gehoorsaamheid, nê, want dit het tog maar begin met 'n stemmetjie, nê, van die Gees wat met jou begin praat het, en ek wens so net vir julle alles wat mooi is toe, en as ja, en as ons ooit in daardie wêreld kom, kom drink ons beseker lekker wonderlike melkskommels. Ek sien hierdie lieflike melktert foto's, so ag, dit is net fantasties, dit is so lekker om te hoor, en soos jy sê, dit gaan nie elke dag klop disselboom nie, daar's ook maar uitdagings, maar jy bly vasklou aan die Here, en ag, mag die Here julle regtig seën, en ek wil vir jou dankie sê dat jy kontak gemaak het en dat jy jou getuienis vandag met ons luisteraars deel. Ek dink dit gaan baie mense inspireer. As het julle eie Facebookblad, as mense, ek het nou sommer net ingetik, het julle 'n webwerf, as mense wil kom kuier en hulle wil kontak maak voor die tyd, waar kry hulle julle?
Ons het 'n Facebookblad, dit is die Diamond Tea Coffee Shop. Die mense is welkom om my op direk te kontak. My nommer is 082-566-8119. En ons doen graag, as mense in Askam oorslaap, dan doen ons hulle aandete, so ek het 'n gastehuis spyskaartjie wat ons vir hulle uitstuur as hulle bespreek het en hulle kontak my, so as hulle ver gery het, ons weet die pad is baie ver, maar dit is die moeite werd, dan kan hulle rustig by 'n gastehuisie op die dorpie kom ontspan en hulle kry 'n lekker bord kos. En ons is baie bekend vir ons melktert, soos jy sê, melkskommels en dan ons springbokpastye. Die mense bestel dit ook sommer vooraf. En dan sit ons dit vir hulle uit. So ja, ons onthaal graag die mense hier in die Kalahari om vir hulle Kalahari gasvryheid te bied.
En is so mooi, dis op die Rooi Duin roete in die Noord-Kaap. So ja. Elodie, baie dankie vir jou tyd vandag en vir die gesels, en ons hoop om jou een of ander tyd daar in die Kalahari te sien.
Dankie Christine, ons sien uit dat jy kom kuier.
Jy luister dan met hart en siel, en nou gaan ons gesels met Christel Loots, bekende skrywer, so wat 50 publikasies agter haar naam, en ons gaan gesels oor haar jongste boek, Vroue met Vlerke, wat baie onlangs op die rak beland het. Dit word uitgegee deur Luka Uitgewers, die Christelike been van Lapa Uitgewersmaatskappy. En die subtitel van die boek is Soms vind jy vryheid aan die ander kant van vergifnis. Dit sê reeds vir ons, geef ons 'n baie goeie aanduiding waaroor hierdie boek gaan. Christel, lekker om met jou te gesels, gaan dit goed?
Dit gaan baie lekker. Jy weet ons in die Kaap hierdie tyd van die jaar noem hulle dit die champagne weer. Alles is net lekker. Die lig is blou en die wintersonnetjie is op sy bes.
Jo, dit klink net absoluut wonderlik. Ek kan dit vir myself eintlik so my geestesoog die prentjies sien. Christel, jy is een van ons mees produktiewe skrywers. Jy's bekend. En ja, Vrou met Vlerke, jou jongste boek, ons gaan nou daaroor gesels, en maar ek wil voordat ons by die boek self uitkom, wil ek bietjie gesels en vir jou vra om vir ons te vertel van jou grootword jare, waar jou liefde vir skryf vandaan gekom het, en ja, waar het, hoe het jy gekom tot hier?
Weet jy, Christine, as mens ver genoeg in die verlede gaan soek, kom my liefde vir skryf seker na van my ouers af. As ek aan hulle dink, sien ek hulle al twee in my geheue gebukkend oor 'n boek met 'n skryfding in die hand. My pa met sy sterk handskrif, sy groot letters. Ek het altyd gedink, hy skryf soos hy praat, jy weet, baldadig, amper bilderend, en my ma nou weer met daai fyn, vroulike, beskeie handskrifie. Maar daar was iets so fascinerend daaraan. Dit het gelyk of hulle dit so geniet, dat ek hulle so gou as moontlik begin naaap het, om net eers die fisiese ding te doen, om te skryf, wat natuurlijk nou geleidelik later verander het, en jy weet, skryf in die groter besef daarvan. En die ding is net dat in hierdie groot word dorpie van my, ek het in Dispatch groot geword, Oos-Kaapse dorpie, daar stiks vye vir die siet van die lewe, daar's alwyne vir die bitter van die lewe. Maar besit jy, ek het daar nie veel gebeur in die dorpie nie, maar ek het alles wat ek moet kon in my dagboeke meer gepen. Ek het nie geskryf nie, ek het meer gepen. En weet jy, die groot deel daarvan was die waarheid, maar een groot deel daarvan was hulle maar ook lekker aangedik. Ek het baie keer al gedink, dit is waar my liefde om stories te vertel begin. En dit is natuurlijk, jy weet, later jare het ek briewe geskryf, tydskrifte, rubrieke en kortverhale, en uiteindelik nou die boeke, en ek het ook vir die radio geskryf, kort sketsies en vrolike kinderverhaaltjies vir Simbamba van ouds.
Hoorie Christel, maar ek is nou baie nuuskierig oor daai geskrifte van jou ma en pa. Het dit behoue gebly? Het jy dalk nog van hulle werk in, of dit hulle geskryf het in jou besit, of het dit maar verlore gegaan?
Dit is van my kosbaarste besittings. Weet jy, ek raak skoon bewoon.
Oh,
mooi. Ek dacht na daarna kyk en ek besef hoe goed het hulle geskryf. En weet jy, nie spelfoute gemaak. Dit wonderlik eintlik. My pa, dit is eintlik is 'n deel van my story verder aan. Maar ek was doemiese dogter. Maar nou nie doemiese dogtertjie in die gewone groot kerk nie, sal ek nou sê. Dit was 'n kleiner kerkie. Nie vreeslik volksvreemd nie, maar nie hoofstroom nie.
Ja.
En my pa se skrywerheid was sy preke wat hy voorberei. Oh. En dit is wat, dit is hoekom ek sê, hy het geskryf soos wat hy praat. Dit, as jy lees wat hy daar skryf, dan hoor jy sy stem. En my ma weer, ek en my broer is baie lief om het een bietjie daar te spot, eintlik nou maar trappies te maak. Sy het vele vrouwenverenigings, vergaderings, verslaaf, bladsye daarvan.
Ja.
Maar het is wonderlik om dit te lees. Ek behou dit so ver as wat ek moontlik kan.
Dit voel vir my daar lê maar 'n storie verskuil, nee. Ek weet nie of jy hom al geskryf het nie, maar dis daarom net wonderlik om daai herinneringe te en te weet. Dit is eintlik in jou bloed om te skryf. Ek wil nou vir jou vra, het jy letterkunde studeer? Hoe die skrywery ontplooi en ontwikkel?
Ja, ek het soveel ander het ek baie geleer by die ATKV skryfskool. Professor Hans en sy medewerker. My groepleier op 'n stadium was Petra Muller. En om aan die voete van hierdie Gamaliel te sit en te leer wat sy vir jou kan leer, was een van die groot genades van my lewe. Ek glo natuurlik daaraan dat 'n mens nie te veel moet leer hoe om te skryf nie. Jy moet nie so tussen die reels bly dat jy jou kreatiwiteit verloor nie. Maar dit het onskatbare waarde. Ek beveel altyd vir skrywers op mense wat graag wil skryf aan om 'n skryfskool by te woon. Vooral nou so iets soos die ATKV skryfskool wat op 'n manier wel voortleef. Daar was so 'n bietjie van 'n konkel in die pad, maar jy kan wel dit nog by woon.
Jo, en ek wil nou ook vir jou vra, ons gaan nou uitkom by Vroue met Vlerke, want dit is jou eerste Christelike roman, wat so geklassifiseer word, kan mens maar sê, maar waaroor skryf jy graag? Wat inspireer jou? Wat geef jou moed vir die lewe, en waaroor wil jy dan skryf wat jy beleef van die wêreld om jou?
Ja, ek skryf baie graag oor gesinslewe. Daar die klein heelal van 'n gesin waar alles begin en wat die verloop van die res van die mense lewe eintlik maar bepaal. En ek skryf nou oor vroue hoofsaaklik, jy weet, vir vroue en oor vroue en waarop ek altyd graag attent maak is dat ek skryf oor gewone vroue. Nie noodwendig nie die skoonheidskoninginne nie. Ek wil nou sê vroue soos ek en jy, maar nou weet ek nie of jy dalk sal
oor. Jy kan maar sê vroue soos ek en jy. Gewone vroue
met gewone probleme, maar natuurlik daar gebeur op ons altyd iets ongewoon.
Ja, ja.
En dit kan jou hele lewe ondersteboe maak en ek probeer as dit moontlik is om 'n bietjie humor in te bring. Want soveel soos wat ons as vroue huil, moet ons ook daarom maar probeer lag partykeer vir die absolute absurditeite van die lewe.
Ja.
Elke keer as ek 'n boek skryf wat op die rak verskyn, dan is dit altyd vir my 'n wonderwerk. En ek wil net vir die interessantheid noem, wat jy nou gesê het, vroue met vlerke, want dit is 'n verwerking van 'n vroeër publikasie en dit is die eerste boek wat amptelik onder die vaandel van Christelike boeke gepubliseer is. My eie Francine Rivers in die kleine. Maar jy weet, Christine, ironies genoeg, alles wat jy nou sê, lui 'n klokkie by my, dat dit so deel, dit is deel van my DNS, want ironies genoeg is baie van my gewone boeke, veral die wat by Napa uitgegee is. Daarin kan jy ook maar die Christelikheid raak sien, of dit kan daar gedefinieer word by my laaste of my nietste boek, afhangend van hoe jy daarna kyk, wat by Napa uitgegee is, die lang papawe wemel van die Bybel self.
So dit was so hierdie, jou geloof was toch altyd eintlik maar deel van jou skrywery. Dit is eintlik waar dit op neerkom, nê?
Ja, ek sien dit saam daar, ja.
Ek wil nou, jy het nou genoem Francine Rivers, en weet jy, Beskind, daar is verseker, ek wil nie sê oor eenkomst, ek weet nie hoe om dit te stel nie, maar hierdie boek gaan oor 'n vrou se stryd. Dit gaan oor die moeilike goed in die lewe. Dit gaan, en baie van Francine se boeke is natuurlik ook so, nê, om by daai plek te kom waar sy uiteindelik vry is, maar jy spreek jy goed aan. Dis nie, en ons wil nie die storie weggee nie, maar ek dink ek wil hê moet vir ons net so ietsie sê. Kom ons begin dalk by die titel voordat ons by Emma en haar storie uitkom. Vrou met vlerke, want wat dis nie sommer net ja, dit daar's baie spesifieke simboliek gekoppel aan hierdie titel.
Ja, vroue met vlerke verwys onder andere na die hoë eise wat daar aan vroue oor die algemeen gestel word.
Weet jy, Christel, ek wil, weet jy wat, ek wil jou daar stop en ek wil net vir jou sê amen daarop. Ek dink dit is so wonderlik dat dit aangespreek word en dat vroue eintlik net onder die besef kom van ons word, daar's eise, maar ons hoef nie daaraan te voldoen nie. Ons is wonderlik geskape wesens, maar skus, ek val jou nie rede, want is iets waar ek passievol is dat vrouens so swaar dra aan so baie dinge.
Christine, ons praat uit dieselfde mond, ja. Die verwagtinge,
ja,
dat vroue moet onder moeilike omstandighede uitstyg, hulle moet sweef soos 'n arend.
Ja.
En dit is nie altyd maklik nie, ja. Dit is nie altyd moontlik nie. Die vroue van die afgelope paar geslagte, die beeld van vroeër, jy weet, van bel, toen die skaafvoet en swanger in die kombuis,
het
jy maar verstand. Jy, die vroue van vandag loop met kantoorklere en ontwerperskoene van die baie rooi sole aan die voete, en hulle klim die loopbaan leer teen dieselfde spoed as hulle manlike eweknieë. Afhangend van waar hulle bevind.
Ja.
Ek dan ry ook hier met skitterblink motors en bedryfsake ondernemings. Nou wil ek ook baie versigtig wees, want ek wil nie veralgemeen nie.
Ja.
Ek dink mens wees vra soms baie van mans sowel as van vroue. So die mans is nie heeltemal skotvry nie, maar dit is tog dikwels die vrou wat verantwoordelik is vir die emosionele en die geestelike huil van die mense om haar. Daai klisjees nie, van die vrou is nie om by die gesin by mekaar hou en wat is 'n huis sonder 'n moeder, is nog steeds waar.
Ja,
en dan natuurlik is dit ook noodgedwonge, elke keer die vrou wat haar skoene moet bære en haar kantoorklere moet ophang en wel kaalvoet en swanger nie kom by.
En die kom by.
Want dit is die oorgraaf vir die kinders.
Weet jy, daar
was my... vroue het regtig plek benodig
word. Nee, vroue het vlek nodig, maar wat nou vir my so interessant is, want jy maak ook 'n stukkie kommentaar oor die hoofkarakter Emma, wat jy sê, sy bevind haar in 'n wêreld vol sterk vroue met gespierde vlerke, maar nee, daar is net een probleem, Emma is nie een van die vroue met die vlerke nie, sy dra swaar aan haar skuldgevoelens en aan haar gewig, en dit... Ek kan nie help om net met deernis daaroor te glimlag nie, nee, want dis 'n tema wat so baie vrouens mee sukkel, nee, die skuldgevoelens, dan nog die gewig bo op dit. Hoe vertel vir ons 'n bietjie iets oor Emma?
Ja, Emma het beland by iemand, dit gebeur so baie keer dat 'n mens in die koshuis, op universiteit in die koshuis kom, en jy deel 'n kamer, 'n baie intieme spasie, ja, met iemand wat glad nie by jou pas nie, wat glad nie jou leerwêreld ken nie. En in Engels Emma se geval het dit wel gebeur. En Emma het, was van die begin af 'n afvlerk vrou, as ja, mense aan sy ja, omdat sy so swaar dra aan haar gewig, dit hou haar nederig, dit hou haar op die grond, en dit laat haar besluit te neem wat nie altyd die beste is vir haar nie. Nou, sy was verantwoordelik vir 'n tragedie in die verlede en dra die verantwoordelikheid daarvan. Maar wanneer een lid van 'n gesin gekwes word, soos wat dit in die geval was van Emma se gesin,
ja,
verander die dinamika van die hele gesin radikaal. Niemand is onaangeraak daardeur nie. En Emma was die een wat die swaarste daaraan gedra.
Kom ons gesels 'n bietjie oor Emma se godsbelewenis of haar geloof, want daar's ook 'n hele klomp dinge rondom dit wat sy wou godsdienstigheid begrawe. Sy het gesien haar ma peper haar met Bybelversies, maar haar ma is nie noodwendig 'n goeie ma vir haar nie, of vir haar wys vir haar baie liefde nie. Kom ons praat 'n bietjie oor hoe jy dit ingewerk het. Haar geloofstryd, as 'n mens dit nou so kan noem.
Daar was natuurlik in Emma se kinderdae 'n tyd wat dit alles goed en reg gevoel het.
Ja, ja.
Jy weet, en die kindertyd, dit is wat ek net nou probeer sê het met 'n gesin, die klein heelal van 'n gesinslewe is, wat daar in jou kinderdae met jou gebeur, dra jy vir die res van jou lewe met jou saam. En sy het terug verlang na hierdie tyd van haar kinderjare, toe dit met haar goed gegaan het. Emma was die jongste dogter van liefdevolle ouers, soos wat ons kan aflei van die verhaal, met 'n suster wat heel wat ouer as sy was. Nou, daar was soms die normale sibbestriwelinge en onderlinge jaloesie, maar sy was inherente gelukkige kind. Haar ma het haar graag op die skoot getel en vertel hoe lief sy haar het. 'N herinnering wat sy nog lank sou koester, maar toe, eendag, het alles verander.
Ja.
Emma se lewe en die lewens van haar gesinslede sou nooit weer dieselfde wees. Nou, Emma kon aan die begin nie verstaan watter totale reddeloosheid haar huismense ondervind, hoekom hulle so troosteloos is. Want sy was jonk, en sy het in haar onkunde, het sy geglo soos 'n kind. Sy het geglo, alles sal regkom. Dit is hoe sy Jesus, liewe Jesus, geken het.
Ja.
Liewe Jesus sou daarvoor sorg. Hy het blindes laat sien, en hy het lammes laat loop. Al wat hulle moes doen, was om te wag vir hierdie wonderwerk wat een of ander tyd sou gebeur. Dit was in haar kinderdae.
Ja. En natuurlik, as volwasse Emma het ja, ek wil sê, lyk die prentjie heeltemal anders, ons wil glad nie die storie weggee nie. Die prentjie het verander vir haar, en jo, dit is, ja, kom ons praat 'n bietjie oor die temas, Christel, wat jy wil aanspreek in hierdie verhaal. Ons het so bietjie daaraan begin raak, die plek van vroue. Wat was van die ander boodskappe wat jy aan jou leser wou oordra?
Ja, die volwassene insig wat jy waarna jy verwys het, is natuurlijk dat zij, als zij teruggedenken, dan wou zij verskoning krijgen voor haar naïviteit.
Ja.
Om te gloeien soos een kind.
Ja.
Want op dat stadium was sterkelijk een geval van onkunde en van kinderlijkheid. En toen zij later begin besef dat die wonderwerk waarvoor zij gewacht het, sou nie kon geskiet, soos sy dit in haar gedagtes gesien het nie. En sy het vastgegroeid, sy sou nie vergewe kon word nie. Nie dier haar suster nie, en ook nie dier haar ma nie. Ek moet vir jou sê, dat ek kry ook die ma een bietjie jammer, want vir een ma, om te sien dat haar kind ly, en sy kan regtig niks doen, aan hierdie suster, wat regtig zwaar gekry het nie. Dit is ook haar begrip skeef getrek. En dit is hoekom sy nie vir Emma die liefde kon gee, wat sy regtig wou gee nie. Emma het daai vlerke gestoot by haar ma, en sy het nie daai vlerke gesien nie. Ek dink miskien 'n bietjie begrip ook, as 'n mens wederzijdse begrip het, van hoe ander mense 'n tragedie of net 'n belewenis ervaar, kan dit al so baie help, dat ons net mekaar kan verstaan. Maar die volwassen Emma wou haar rug heeltemal draai op alles wat sy geleer het. Die Bybelversies het nie meer vir haar troos gebring.
Ja.
Sy wou wegkom daarvan. Maar natuurlijk is dit nie so eenvoudig om dit reg te kry. Gelukkig nie.
Kom ons, ek wil, een van die dinge wat ek raak sien is definitief die hele tema van selfaanvaarding. Op die skitplat sê ook, as 'n mens nie van jouself hou nie, is dit moeilik om te glo dat iemand anders van die ware jy sal kan hou. En as iemand nie eers haarself kan vergewe of vir haarself kan lief wees nie, wie sal ooit kan? Dit voel vir my soos 'n universele tema onder vroue, miskien omdat ek baie met vroue te doen het. Ek weet nie wat jou belewenis is nie, maar verseker jy daaroor geskrywe. So kom ons gesels 'n bietjie, Christel, wat probeer jy daardeur? Watter boodskap kom daardeur uit in die boek?
Ek het al by myself gedink, baie van ons wens beteken, ons kan die jonger weergawe van onsself
een
bietjie van spreek.
Ja, ja.
Kom nou, dit is nie so erg as wat jy dink nie. Toe Emma op universiteit land en sy deel hierdie kamer met Janet en Janet is hierdie gewilde meisie met die wereld aan haar voete en die man se smal oor Janet, het Emma natuurlijk een vreselike ernstige stelveel probleem gehad.
Ja.
Die oorgewig, hoewel Emma nie werkelijk inderdaad so oorgewig was soos wat sy gedink het sy is nie.
Ja.
Maar haar vriendinne was slap. En jy ken moes daar ding dat mense vergelyk altyd met die ander, vir al het jy nog nie rechtig jouself gevind het nie.
Ja.
En vir Emma was dit moeilik, dit was vir haar moeilik. Sy was nie gewild nie, sy was anders. Sy was anders gelyk, en dan was daar natuurlijk ook die godsdienstaspek, wat vir haar een probleem was. Wat sy probeer begrawe het, soos jy dit net nou daarna verwys het. Sy was 'n closet Christen. Sy kon nie werklik van haar Christenskap ontstap nie. Maar sy wou dit verborgen hou. Sy wou nie gehad het die ander moet daarvan weet nie. Sy is ons een soort van een snaakse tong in die kies ding, wat hulle sê, jy bid anoniem. Nou, min of meer, maar wat ook doe, jy weet het, onder die kondaarte gebid, of stilweg gebid, sonder dat die ander daarvan moet weet. En haar selfbeeld het haar so gevolg, dat sy haar besluite vir haar toekomst, vir haar hele lewe, geneem het, op wat sy gedink het, sy verdien.
Ja.
En sy het nie veel aan haar self toegeskryf. Wat natuurlijk altyd jammer is, as het een vrou die daai ding gaan, dat jy, ons het altyd gepraat van, jy setel vir wat jy kan kry, of wat jy dink jy kan kry, en jou waarde, jy hou geen waarde aan jouself nie, baie hard. hartseer uitdruk.
Verskriklik hartseer en regtig, soos ek sê, dit voel vir my 'n baie algemene ding onder vroue om nie te besef wat ons werd is nie, want die wêreld sê ons moet vlerke, wat sê jy, sterk gespierde vlerke hê. Christel, ek wil nou vir jou vra, wie jy in gedagte gehad toe jy die boek geskryf het? Vroue en spesifiek jonger vroue, aan wie jy gedink terwyl jy geskryf het?
Ek wil sê, as vroue oor die algemeen, ek het erns die verhaal, kom ek sê, die tema van die verhaal het ek erns gelees in 'n oorseese tydskrif van die twee susters en wat daar met hulle gebeur het.
Ja, ja,
en by myself gedink, hoe leef het mens saam met soe?
Ja.
Hoe raak soe iets die hele gestim? Elke mens gaan anders daarop reageer. En dit gaan 'n invloed hê. En jy kan dit nie regtig wegpraat nie. Ja, in die eerste plek sou ek graag die jonger vroue wou sê, as jy 'n bietjie oorgewig is, iets okay, moenie te veel daaroor jou op die grond hou nie, jy weet.
Ja.
Groei daai vlerke, maar ook daai vlerk gedeelte, die vlerke, ons almal se vlerke, is baie keer in verherstelwerk. Dit is 'n bietjie oefening nodig.
Absoluut.
Ek dink nie, ek sou sê, soos altyd, maar ek skryf vir vroue, jong en oud.
Christel, ek wil nou vir jou vra, na soveel publikasies, het sy dit nou, soos jy sê, van jou skoolkoerantjie daar, tot kort verhale, artikels, rubrieke, boeke, raak jy nog opgewonde as daai nuwe boek by jou afgelewer word?
Ongekrikkelijk, jy weet, 'n nuwe boek, dit is daarom nou een van die grootste vreugdes van die lewe. Ek is geneig om baie keer te sê, 'n nuwe boek is soos 'n nuwe rok. En aan die begin is jy trek dit aan en jy dra daai rok en jy spog met daai nuwe boek van jou. Maar jy moet onthou, 'n nuwe boek bly nie 'n nuwe boek nie.
Ja.
Selfs 'n rok, as hy eers gewas is, dan is hy ergste kleur weg. Maar wat so belangrik is, is dat daar's altyd ander boeke wat verby jou nuwe boek gaan kom. Maar wat jy geskryf het, is blywend. En jou woorde oorleef jou. En dit is nogal iets wat my tot stilstand herruk. Elke keer as ek aan daardie ding dink, dat jou woorde gaan daar lees lank nadat jy daar is. En dan is daar altyd iets oor 'n nuwe boek wat my laat glimlag. En dit is dat ons as skrywers, ek ook maar, ons het hierdie tikkie arrogantie waarmee ons vertel van hierdie nuwe boek. En dan sê ons graag op sosiale media waar die boek oral verkoop kan word en jy eindig altyd by alle goeie boekwinkels. die minder goeie boekwinkels moet nou 'n plan maak om daai
om die boek in die hande te kry. Christel, ek wil nou vir jou vra, is daar nog bekendstellingsgeleenthede waar jy oor die boek gaan gesels wat ons luisteraars moontlik kan bywoon of is daardie ronde verby?
Ek dink nie daar is nog in die onmiddellike toekoms nie. As daar iets opduik, sal ons definitief op sosiale media verkondig, jy weet.
En mag ek vra, sou luisteraars die uitgewer kan kontak as hulle dalk vir hulle plaaslike leeskring 'n geleentheid wil aanbied? Sou jy bereid wees om te gaan gesels oor die boek?
Ja, dit is altyd 'n moontlikheid. Daar is natuurlik spesifiek, Christine doen natuurlik, jy was in kontak
met haar. Christine
ja. Sy doen daai deel van die bemarking. En dan is daar natuurlik ook, jy weet, so van tyd tot tyd hierdie soos hierdie onderhoud wat jy op die oomblik by voer. Ek kan nie vir jou genoeg sê dankie daarvoor. Dit is wonderlik dat julle ons skrywers die geleentheid gee om, jy weet, 'n bietjie te praat oor ons boeke en so skryf.
Christel, dis altyd vir my verskriklik lekker om met die skrywers te gesels. Ek dink skrywers is sulke interessante mense en hulle sien die wêreld op 'n ander manier en ons kan almal iets by julle leer. Dit is vir my absolute voorreg om met jou te gesels en vir alle gesoute skrywers soos jy. So en ek die boek doen goed. Hy het sommer baie vinnig op die top 10 beland van die Nielsen lys en so mense geniet die boek en ek wil vir jou geluk wens met hierdie boek. Dit is eintlik so lekker om 'n naam soos Christel Loods te kan assosieer met 'n Christelike boek. So dis wonderlik en baie baie geluk en baie dankie vir jou tyd vanoggend. So ek wil sommer net sê alles wat mooi is, alles seën. Ek weet nie of jy 'n laaste gedagtes het wat jy met ons luisteraars wil deel nou nie.
Ja, ek wil daarom net sê dat ek nooit genoeg dankie kan sê vir die wonderlike gawe en die voorreg om te kan skryf. Dit is so 'n groot en geseënde deel van my lewe. Ek noem dit graag en onverbloem 'n blessing from above.
Oh.
Nie uit eie krag nie.
Wonderlik, wonderlik om te hoor en wonderlik ook dat jy jou gawe wat die Here jou mee geseën het uitleef. So Christel, alles wat mooi is en nogmaals dankie vir jou tyd.
Baie dankie, luisteraars moet onthou kyk by alle goeie boekwinkels.
Ja, en ek gaan net vir oulaas die titel herhaal, Vroue met Vlerke, skrywer Christel Loods, uitgewer Luka. En so het ons aan die einde gekom van ons program vandag en is tyd vir my om te groet. Mag die Here jou seën, mag jy God vind in die gewone en mag jy altyd verwonderd staan oor sy goedheid. Ons gaan nou luister na 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Baie welkom by vandag se saamkuier. Ek hoop dat jy vandag sommer nuwe inspirasie vir jou dag en jou lewe sal kry. En dat jy sal besef jy het so baie dinge waarna jy kan uitsien. Wat lekker is, wat goed in jou lewe is. Ja, mag dit jou help om lig te sien in watter situasie jy ook al vandag is. Kom ek gee vir jou 'n paar oomblikke om sommer net weer in jou hart stil te word en te fokus op die een wat lig aan jou gee. Waarna sien jy uit? Wat dink jy gaan vandag, die week en die volgende paar maande vir jou lekker te wees? Ek praat nie van groot dinge soos 'n seiljagvakansie, 'n groot bonus of 'n onrealistiese lottowenery nie, maar wat in jou lewe is vir jou gewone sonskyn oomblikke tussen al die ander minder lekker goed? Kom ek sê jou waarna ek elke dag uitsien. Na my man se drukkies en liefde. Geselsies en of kuiers met my kinders of kleinkinders of ander opregte omgee mense. Om saam met my kollegas by die werk kreatiewe planne te maak, om te oefen en fiets te ry, om vanaand weer in 'n warm bed te klim, en om te eet. Sjoe, elke ete is vir my 'n hoogtepunt. Dit bly darem maar lekker om lekker te eet, nee. En weet jy, Jesus het ook daarna uitgesien om saam met mense te eet. Ons lees op verskeie plekke in die Bybel van sy eet en kuier saam met ander gewoontes. Dink maar, Jesus se eerste wonderwerk gebeur by 'n bruilof, toe hy water in wyn verander. Hy gaan eet saam met Saggeus nadat hy hom uit die vyeboom geroep het. Hy eet saam met Martha en Maria, en dit was by 'n ete wat Maria hom met haar reukolie gesalf het. En dan lees ons in Lukas 22 vers 14. Teen son onder het die paasmaaltyd begin. Jesus en al 12 apostels was daar. Hy sê toe vir hulle, "Ai, as julle net weet hoe ek uitgesien het na hierdie paasmaaltyd saam met julle. Dis my laaste ete saam met julle." En wanneer hy dan die wyn skink en die brood breek, sê hy verder, "Weet julle, ek sal eers weer so saam met julle wyn drink, wanneer ons daardie nuwe hemelse wyn aan my Vader se tafel drink." Hoor jy dit? Jesus maak vir ons, vir jou en vir my, die tafel gereed om eendag saam met hom in sy koninkryk te eet. Hoe cool is dit nie? Ek en jy gaan, wanneer ons aan die einde van ons aardse lewe kom, saam met Jesus eet. Ek sien so uit om by hom te wees. Staan mooi, dis nie dat ek my tyd hier op aarde omwens nie, allermins. Hier wil ek aanhou voluit leef en die lewe saam met my liefe mense geniet. Maar ek sien ontsettend baie daarna uit om in my Here se arms te loop en saam met hom en ander aan sy hemelse tafel te sit. Dink net hoe lekker gaan dit wees. Kom ons bid. O Heere Jesus, ek is so lief vir u. En dit is maar so lekker om elke dag saam met u hier te leef. Dankie dat ons dit met oorgawe kan doen. Maar Heere, ek is baie opgewonde daaroor dat wanneer dit u tyd is, op u hemelse manier, ons ook saam met u gaan leef. Dit gaan wonderlik wees om in u sagte omhelsing te loop, in u liefdevolle oë te kyk, u arms om my te voel, om saam met u te kuier, te lag, te eet. Here, dit maak my super opgewonde. Amen.
Daaglikse brood van die lewe en steun en raad. Dit alles en nog meer op 657 AM.